Mission World News Report
วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่29มิถุนายน2020อันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับซึ่งเราจะมาสรุปในเรื่องของมาตรการการปลดล็อกในระยะที่5หรือว่าเฟสที่5นะครับคือวันนี้เนี่ยทางคณะกรรมการนะครับได้มีการประชุมในสบคนะครับมีการประชุมใหญ่ของสบคเพราะฉะนั้นวันนี้การแถลงก็จะเลื่อนจากเดิมที่เป็นแถลงวันเวลา 11:30 มาแถลงตอนเที่ยงครึ่งนะครับซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องของการประชุมที่สรุปเรื่องของระยะที่5ออกมานะครับทีนี้ในระยะที่5นี้เนี่ยมีหลายเรื่องเหมือนกันที่มีการปรับนะครับอันแรกเลยนะครับคือเรื่องของสถาบันของรัฐนะครับอันนี้รวมถึงตัวสถานศึกษาต่างๆนะครับที่อันนี้เนี่ยจะมีการให้เปิดบริการแล้วทั้งหมดนะครับซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับระยะที่5นะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนจะกลับมาเปิดได้แล้วทั้งหมดนะครับห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็คอมมูนิตี้มอลล์ทั้งหลายเนี่ยกลับมาเปิดได้ตามปกติแล้วนะครับโดยที่ก็ปิด 16:00 ตามเวลาปกติของการปิดห้างแล้วนะครับผับบาร์คาราโอเกะนะครับอันนี้เปิดได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าให้เปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มีมาตรการการควบคุมที่ค่อนข้างเข้มงวดพอสมควรนะครับอย่างที่เคยออกมาบอกแล้วมี22ข้อในตอนนั้นนะครับซึ่งภายในร้านเนี่ยต้องมีการเว้นระยะห่างเหมือนช่วงที่มีการเว้นระยะห่างในร้านอาหารช่วงแรกๆตอนนั้นเลยนะครับจำกัดพื้นที่4ตารางเมตรต่อคนเว้นระหว่างคนเนี่ยคนละ1เมตรนะครับแล้วก็มีห้ามรวมกันระหว่างโต๊ะอื่นด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่มาด้วยกันเท่านั้นนะครับสำหรับระยะห่างของโต๊ะแต่ละโต๊ะเนี่ยต้องอย่างน้อยนะครับ2เมตรนะครับแต่ถ้าหากว่าทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีการนำฉากกั้นมาที่สูง 1.5 เมตรมาเพื่อกั้นระหว่างโต๊ะแทนนะครับและแน่นอนว่าต้องมีระบบในการระบายอากาศที่ดีกว่าเดิมนะครับโดยก่อนเข้าร้านเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนผ่านแอปไทยชนะเหมือนที่เวลาเราไปห้างสรรพสินค้าทั่วไปในทุกวันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับร้านขายของชำนะครับหรือว่าร้านมินิมาร์ทต่างๆที่เป็นร้านสะดวกซื้อนะครับก็สามารถเปิดได้24ชั่วโมงแล้วนะครับถ้าหากว่าร้านมีกำหนดการที่สามารถเปิดได้24ชั่วโมงอย่างเช่นอาจจะเป็น Family Mart, Seven, Lawson ต่างๆเปิดได้24ชั่วโมงตามปกติแล้วนะครับส่วนร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตนะครับก็เปิดได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะมีการกำหนดอยู่นะครับคืออันแรกครับสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15-18 ปีนะครับสามารถเข้าบริการได้2ช่วงเท่านั้นก็คือช่วงวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยจะเป็นช่วงบ่ายนะครับคือบ่าย2ถึง2ทุ่มนะครับส่วนวันหยุดเนี่ยจะได้ตอน 10:00 ถึง 2ทุ่มนะครับแต่ถ้าหากว่าอายุมากกว่า 18 ปีสามารถเข้าใช้บริการได้24ชั่วโมงทุกวันนะครับข้อจำกัดในการเข้าไปใช้บริการแน่นอนว่าอันแรกคือมีเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับแล้วก็ต้องมีการเช็คอินแอปไทยชนะด้วยแล้วก็มีการเว้นระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับอันต่อไปนะครับเป็นเรื่องของอาบอบนวดนะครับที่สามารถเปิดได้แล้วแต่ห้ามค้าประเวณีนะครับโดยผู้ใช้บริการต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นเวลาอาบน้ำแล้วก็ให้ผู้บริการและผู้ใช้บริการเนี่ยต้องมีการเว้นระยะห่างกันเกิน1เมตรขึ้นไปด้วยยกเว้นเวลาอาบน้ำนะครับโดยภายในสถานบริการต้องไม่มีจำนวนลูกค้าที่แออัดนะครับแล้วก็มีการตรวจเชื้อสำหรับกลุ่มพนักงานแล้วก็เป็นระยะด้วยนะครับมีการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันไทยชนะด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาอีกอันนึงครับที่เป็นแอปที่เรียกว่าผู้พิทักษ์ครับคือแอปตัวนี้เนี่ยจะสำหรับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่เข้าไปตรวจตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผับบาร์อาบอบนวดหรือสถานที่อะไรก็ตามนะครับอันนี้เนี่ยมีการทำแอปขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการเหมือนกับซ้อนความปลอดภัยนะครับไม่ให้มีการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเข้าไปตรวจสอบนะครับซึ่งก็จะมีต้องมีแอปตัวนี้ในการยืนยันด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการพูดถึงมาตรการการผ่อนคลายผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศนะครับโดยแบ่งเป็นทั้งหมด6กลุ่มครับอันที่1คือคู่สมรสหรือว่าบุตรนะครับที่มีใบอนุญาตทำงานมี work permit ในไทยนะครับ2คนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในไทยคือมีที่พักอาศัยอยู่ในไทยนั่นเองอันต่อไปคือคนต่างชาติที่มีคู่สมรสกับคนไทยคือแต่งงานกับคนไทยนะครับอันต่อไปอันที่4คือคนต่างชาติที่ต้องการเข้ามารักษาในไทยนะครับซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยทางด้านสบคเคยเน้นย้ำแล้วนะครับว่าไม่ได้มารักษาโควิด-19 เน้นเป็นบางโรคแล้วก็บางกลุ่มเท่านั้นนะครับกลุ่มต่อไปคือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาต่างชาติรวมถึงผู้ปกครองนะครับและกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มนักธุรกิจครับโดยจะอนุญาตให้มีกลุ่มนักธุรกิจมาจากแค่5ประเทศเท่านั้นก็คือเกาหลีใต้จีนสิงคโปร์ฮ่องกง งแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับที่สามารถเข้าประเทศได้โดยจะมีการแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็อนุญาตให้เข้าออกประเทศเนี่ยเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือคุณเข้ามาปุ๊บคุณต้องกักตัว14วันตามปกติแล้วก็ต้องออกค่าใช้จ่ายในการกักตัวและในการควอรันทีนด้วยตัวเองนะครับกลุ่มที่2คือเข้ามาแบบFast Track ครับกลุ่มนี้เนี่ยจะเข้ามาแบบระยะสั้นนะครับโดยจะมีการตรวจอย่างเข้มงวดทั้งก่อนและก่อนเข้ามาและก่อนกลับนะครับตรวจอย่างเข้มงวดมากๆสำหรับกลุ่มที่เป็น Fast Track อันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของประเด็นการต่อพรก.ฉุกเฉินนะครับซึ่งตามกำหนดเดิมเนี่ยก็จะมีพรก.ฉุกเฉินจะหมดอายุในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับซึ่งก็ทางสบค.ก็มีมติให้ต่อตัวพรก.ฉุกเฉินไปอีก1เดือนจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะถึงวันที่31กรกฎาคมในเดือนหน้านะครับเพื่อรองรับมาตรการการผ่อนคลายในเฟสที่5นะครับเพราะว่าให้เหตุผลว่าในเฟสที่5เนี่ยมีการปลดล็อกอะไรหลายอย่างที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นมาอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเปลี่ยนไปใช้พรบ.ควบคุมโรคเนี่ยอาจจะมีเนื้อหาบางอย่างที่ไม่ครอบคลุมนะครับซึ่งทำให้การที่จะจำกัดการระบาดของโรคเนี่ยเป็นไปได้ยากก็เลยจะต้องมีการที่จะต่อพรก.ฉุกเฉินออกไปอีกนะครับส่วนเงื่อนไขหรือว่าตัวมาตรการต่างๆในตัวรายละเอียดเนี่ยก็จะมีการแจ้งมาทีหลังค่อยๆแจ้งมาทีหลังนะครับโดยจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับเฟสที่5นะครับในเฟสนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะเปิดเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแทบจะกลับมาเกือบๆจะปกติแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยยังคงใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เว้นระยะห่าง social distancing ไว้ประมาณหนึ่งก็ดีนะครับไม่จำเป็นต้องใกล้ชิดกันมากก็เพื่อให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนนะครับนี่คือการอัปเดตทั้งหมดนะครับของวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการผ่อนปลนในระยะที่5นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้แถมให้1ตอนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission World News Report